It's very nice to meet you here in Riga again.
Sarunu ar 31 gadu veco vijolnieku Tomasu Guldu sāku, atgādinot viņa pirmo Latvijas apciemojumu pirms 2 gadiem.
2 years ago was the first time, and this is the second time, but it feels like yesterday.
Toreiz pirms 2 gadiem mums bija pirmā tikšanās, saka Tomas, un šī jau būs otrā. Pirms 2 gadiem mēs ar Sinfoniet Rīga, gatavojot savu pirmo sadarbības koncertu, lieliski pastrādājām, un pat laban ir sajūta, ka tas viss ir noticis tikai vakar, ka pārtraukuma nav bijis, un viss turpinās.
But from those times 2 years ago, I noticed in
Taču kopš tiem laikiem jūsu koncertu plānos ir parādījies vēl viens Latvijai piederīgs vārds – akordeoniste Ksenija Sidorova.
Yeah, who's a big star here, isn't she? We play together quite often.
Jā, viņa šeit ir liela zvaigzne, vai ne? Mēs ar viņu kopā spēlējam diezgan bieži šādā sastāvā – vijole un akordeons. Un esam ieskaņojuši arī Piecolas skaņdarbu Oblivion kopā ar orķestri. Es ļoti mīlu uzstāties kopā ar Kseniju. Kopā ar viņu pavadīt laiku ir tiešām aizraujoši.
Did you meet here in Latvia or no?
Jautāju Tomasam, vai ar Kseniju viņš iepazinās Latvijā.
No, actually we studied at the same conservatoire in London. We were both at the
Uz ko mūziķis atbild, ka patiesībā ne. Mēs kopā studējām Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Viņa ir gadus 3, 4 vai pat 5 jaunāka par mani.
I remember that when we first met, it was a slightly unfortunate incident where I think she was throwing me out of a practice room.
Un es atceros, kad mēs pirmoreiz sastapāmies, tas nebija necik patīkami, jo viņa mani izsvieda ārā no mācību klases, kur vingrinājos. Vai arī notika otrādi, jo augstskolā sistēma ir tāda, ka iepriekš telpa, kur gribat vingrināties, ir jārezervē. Visiem studentiem, kuri grib vingrināties, nekad nepietiek telpu. Un viens no mums bija šo telpu rezervējis, bet otrs to aizņēmis bez rezervācijas.
Very dramatic beginning.
Very, exactly. It was lucky we became friends. And,
Laime, ka mēs vispār kļuvām draugi, smaidīdams, saka Tomas. Jā, mēs viens otram šo incidentu esam piedavuši.
In Friday's concert, the duty for you is not very simple.
Saku, ka piekdienas koncertā Tomasa uzdevums nebūs no vieglajiem. Viņš būs gan solists, gan atskaņojuma vadītājs. Vai vienam cilvēkam tas nav pārāk sarežģīti? Tā jums ir tāda ierasta prakse, jautāja Tomasam.
This is a lot for anyone. I've always done a lot of playing and directing at the same time.
Tā ir pietiekami liela slodze, vai tas būtu es, vai kāds cits. Es vienmēr pats arī diriģēju koncertus, kuros spēlēju solo, stāsta Tomas. Taču šis koncerts man būs tiešām liela uzdrīkstēšanās, jo apvienošu solista, koncertmeistera un diriģenta lomas. Galvenais ir sagatavot mēģinājumu skaņdarbu atskaņojumu, cik labi vien iespējams.
We just work so hard in the rehearsals and use every minute that we have to really work out.
Mēģinājumos mēs strādājam ļoti pamatīgi, liederīgi izmantojot tik minūti, jo ir jāizveido sava sistēma. Kad darboties kā diriģents, jums ir ļoti liela vērība jāvērš organizatoriskajai pusē. Piemēram, kā panākt, lai čeli, fagots un kontrabass spēlētu kopā? Un tad izrādās, ka kontrabasists neredz fagotistu, bet čelisti neredz kontrabasistu. Taču visi redz čelus, tāpēc tieši viņi kļūst par situācijas noteicējiem. Viss šis darbs ir jāpadara mēģinājumos, lai koncertā visas blakus lietas varētu aizmirst un nodoties tikai un vienīgi mūzikai. Šie mēģinājumi tiešām ir ļoti nogurdinoši, bet tā tas būs tikai līdz piekdienai. Un koncertā mēs visi baudīsim mūziku un mums visiem būs prieks.
All the work will be done and we can just have fun.
But anyway, you have to split your attention to concentrate on your solo.
Un tomēr jums šādā amploā ir jāsadala sava uzmanība. Jākoncentrēs uz solo partiju un tajā pašā laikā jākoordinē atskaņojums.
The reason for doing it without a conductor is there are big advantages to
Iemesls, kāpēc es strādāju bez diriģenta, ir šādas pieejas lielās priekšrocības. Saprotams, ka ar diriģentu strādāt ir daudz vieglāk, daudz veiklāk ir nokļūt līdz augstam atskaņojuma līmenim. Taču es esmu ievērojis, ka strādājot diriģenta vadībā, jūs ātrāk sasniedzat noteiktu māksliniecisko līmeni un paliekat tajā. Nav turpinājuma. Jūs izdarāt tik daudz, cik no jums prasa.
If people are, I mean, it's not just in music, it's in everything in life. If you are being told
Ja viss tiek pateikts priekšā, un tas neatiecas tikai uz mūziku, jums nav jānodarbina savas smadzenes. Es to novēroju apakšzemes vilcienā Londonā. Cilvēki uzvedas kā ganāmpūks. Viņi seko norādījumiem, viņi seko tiem cilvēkiem, kuri soļo pa priekšu, viņi nedomā līdzi, viņi neizmanto smadzeņu spēku, tikai kaut ko mehāniski dara. Un tas pats var notikt arī orķestrī. Orķestris var spēlēt visaugstākajā līmenī, tas var skanēt fantastiski. Viss ir kopā, viss ir intonatīvi tīri, precīzi un korekti. Taču mūziķi nav tā pa īsta mūzikā iekšā. Katrā ziņā ne tādā pakāpē, kā tas būtu, ja viņi spēlētu kamermūziku. Tāpēc mana cerība, spēlējot bez diriģenta, visus šos 40 mūziķus iesaistīt kopīgā radošā procesā, lai viņi justos it kā būtu vienīgie uz skatuves.
How good the performance can
Un
be.
Tad viņu atdevis līmenim nav ierobežojuma.
At the same time, conductor is like architect of this musical building. Yeah. Maybe this is
Tajā pašā laikā diriģents ir it kā mūzikas celtnes arhitekts. Varbūt tā ir arī jūsu vēlme veidot ne tikai šīs celtnes fasādi, bet visu kopu.
Yeah, of course, and that's why I'm fulfilling many of the roles
Protams, saka Thomas Gults, un tāpēc es arī piepildu sevi vairākās lomās. Diriģents es esmu mēģinājumos.
The first thing I said in the first rehearsal yesterday was this is not my Mozart. We were rehearsing Mozart. So this is not my Mozart. This is our Mozart.
Taču pirmais, ko es mūziķiem pateicu pirmajā mēģinājumā, ka šis nav mans Mozarts. Tas ir mūsu kopītais Mozarts. Tā es iedrošinu ikvienu, kuram šajā mūzikā ir ko teikt. To izdarīt. Ja jūs atrodaties lielā grupā, ne katrs jūtas pietiekami pašpaļāvīgs, lai izteiktos. Tā ir diezgan personiska lieta – paust savu balsi citu priekšā. Tāpēc galvenās idejas nāk no manis. Tomēr es uzklausu ikvienu, esmu atvērts un gatavs arī pārskatīt lietas. Un tas ir brīnišķīgs ceļš un atmosfēra, kad cilvēki sajūt, ka viņu idejas tiek novērtētas un ir lietderīgas, ka viņi var spēlēt arī tā, kā viņi to jūt, nevis tikai, kā to prasa diriģents.
And I think it's a very nice atmosphere and it's a nice way to work when people feel that their opinions are valued and that they can play in the way that they want, not the way that the conductor.
Is it true that Mozart is your element, is your passion?
Vai taisnība, ka Mozarts ir jūsu stihija?
No, I wouldn't say that.
Nē, es tā negribētu teikt, saka Thomas Gults. Es Rīgā spēlēju Mozartu arī pirms diviem gadiem, tā bija Hafnera serenāde, un darīju to ar lielu patiku.
I would say that Beethoven, the violin concerto by Beethoven is closer to my heart than
Tomēr Beethovena vioļkoncerts ir tā mūzika, kas manai sirdī ir vistuvākā. Ja no visiem koncertiem man būtu jāizvēlas viens vienīgais, tas noteikti būtu Beethovena vioļkoncerts.
So why this Mozart, Beethoven and Ralph Vaughan Williams in this one concert, this very classical key? Because you
Piekdienas koncerts ieturēts ļoti klasiskā atslēgā. Mozarts, Beethovens, Ralphs Vaughans Williams. Jūsu vārds un Sinfonieta Rīga tomēr visai spēcīgi saistās arī ar mūsdienu mūziku.
Because we played Nico Muhly
Tas laikam tāpēc, ka pirms diviem gadiem mēs kopīgi atskaņojām Niko un Julija koncertu elektriskajai ģitārai. Viens no šīs reizes programmas iemesliem ir ļoti saviņojošs. Koncerts tiks ieskaņots un izdots kompaktdiskā. Albumā ieies divi koncerts skaņdarbi – Beethoven vijoļu koncerts un Ralfa Voana Viljams romance Cīrulis padebešos vijolē un orķestrim.
In England, the Vaughan Williams, the Lark Ascending, is probably the most popular piece of classical music.
Anglijā Ralfa Voana Viljams opus iespējams pat ir vispopulārākais klasiskās mūzikas skaņdarbs. Katru gadu klasiskās mūzikas radio kanāls rīko klausītāju aptauju par nācijas iecienītāko mūziku, un Cīrulis padebešos vienmēr uzvar. Latvijā šis skaņdarbs noteikti nav tik populārs kā Anglijā, bet varbūt, ka mēs kaut ko tur varam mainīt. Šis ir ļoti anglisks skaņdarbs, pilns ar anglisko atturību, taču tajā ir paustas visdziļākās emocijas, kuras pārdzīvot spējam vēl nepārkāpjot asaru slieksni. Tas ir emocionāls skaņdarbs, taču emocijas tajā tiek saudzīgi it kā kontrolētas, it kā pieturētas.
It's very difficult to think of something to go with the Beethoven on a CD.
Ir ļoti grūti atrast skaņdarbu, kas kompaktdiskā varētu nostāties līdzās Beethovena vijoļu koncertam, turpina Tomas Gults. Tas ir apmēram 40 minūšu ilgs koncerts, bet nepietiekami garš kompaktdiska programmai. Tāpēc Ralfa Voana Viljams romance Cīrulis padebešos man šķita labs pārinieks Beethovenam. Savukārt Mozarta simfonija, jo mums programmā simfonija bija nepieciešama, citādāk manis būtu vienkārši par daudz. Mozarts ikvienam vienkārši būs saldēdiens, ļoti pazīstams un iemīļots skaņdarbs – Lincas simfonija.
It's a piece that everyone knows very well, too. So that's nice to have something familiar.
Jautāju Tomasam Guldam, kad šī koncerta ieraksts tiks laists klajā kompaktdiska formātā, un kāda firma par to izrāda interesi?
It's for a label called Edition Classics, which is quite a new record label.
Tomas atbild, ka firmas nosaukums ir Edition Classics, kas ir diezgan jauna kompānija. Tā atrodas apvienotajā karalistē un izdod arī izcili labus džēza mūzikas ierakstus.
I'm one of the first classical musicians who's been signed to the label.
Es esmu viens no pirmajiem klasiskajiem mūziķiem, kas ir parakstījis līgumu ar šo firmu, saka Tomas. Un šis būs pirmais albums no četru albumu sērijas, kas iznāks nākamā gada pavasarī.
And was it your idea or label idea?
Vai tā bija jūsu vai ierakstu firmas ideja albuma tapšanai izvēlēties orķestri Sinfonieta Rīga?
Yeah, it was my idea. I told the label that I really enjoyed working with them 2 years ago and that I thought we created something very special.
Tā bija mana ideja, un es to paudu arī firmas pārstāvjiem, sakot, ka man bija ļoti liels prieks ar Sinfonietu sadarboties pirms 2 gadiem, un kopīgi mēs varam radīt kaut ko ļoti īpašu. Tas būs mans pirmais albums šādā tandēmā, un es ceru, mēs kopīgi varēsim pasaulē parādīt padarīto. Plus vēl arī tas, ka šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un orķestris nu pat ir saņēmis arī prestižo Grammy balvu. Tā ka visi šie svarīgie momenti sastapsies jaunajā albumā.
Probably you know such a CD Who is afraid of 20th century music. In this Friday's concert 3 classical
Iespējams, ka zināt albumu nosaukumu, kuram ir bail no 20. Gadsimta mūzikas. Piektdienas koncerta programmā būs 3 klasikas hiti. Vai jums nav bail no populārās klasikas?
I'm not afraid of classical hits. I think as long as you play them in a fresh way with an interpretation that offers something new, then I don't see any problem with playing.
Man nav bail no klasiskajiem hitiem, saka Tomas Gults. Es domāju, ka tik ilgi, cik jūs to spēsit parādīt no jauna interpretācijas skatu punkta ar svaigu skatu, problēma ar daudzkārt spēlētu pagātnes komponistu mūziku nevar būt. Tas ir acīmredzami, ka piekdienas koncerta programma būs kaut kas jauns un atspirdzinošs no priekšnesuma viedokļa. Tajā pašā laikā mazliet arī riskants, jo spēlēsim bez diriģenta. Tas būs arī visai drosmīgi, taču es domāju, risks atmaksāsies.
Do you use to listen, for example, to Joshua Bell's interpretation of this Beethoven, or maybe Janssen's interpretation of...
Vai jūs mēdzat klausīties iedvesmai citu vijolnieku, piemēram, Joshua Bella interpretāciju šim Beethovena vijoļu koncertam, vai, piemēram, Janīnas Jansenas spēli Ralfa Vona Viljamsa mūzikā?
I try to avoid listening to other violinists
Es cenšos izvairīties no citu vijolnieku klausīšanos repertuārā, kuru spēlēju pats. Taču man jāsaka, ka esmu dzirdējis, kā Janīna Jensena spēlē ciruli padebešos. Tas bija pirms vairākiem gadiem BBC promenādē, un viņas interpretācija bija brīnišķīga. Janīna ir viena no manām vismīļākajām vijolniecēm.
I did some research into the Beethoven into which violinists had performed it without conductor before. I found a video on YouTube of Joshua Bell.
Tad, kad reiz veicu tādu kā pētījumu, kuri vijolnieki ir atļaujušies spēlēt Beethovena vijoļu koncertu bez diriģenta, es YouTube'ā atradu Joshua Bell video.
I think that the orchestra is the Orpheus Chamber Orchestra from New York, which is an orchestra that always plays without conductor.
Tas, ka viņš spēlēja ar Orfeja kamerorķestri, kas principā spēlē bez diriģenta. Taču Joshua orķestrim neierādīja ne tempus, nec arī ievadīja to tutī skanējumā. Tas viss jau bija izdarīts pirms koncerta ar koncertmeistara palīdzību. Līdz ar to no Joshua netika prasīts nekas vairāk kā tad, ja solists un orķestris spēlētu diriģenta vadībā. Mana loma Beethovena vijoļu koncerta atskaņojumā ir lielāka. Es iesaistos arī orķestra tutī posmos, tos vadu, kad nespēlēju savu solo, tāpēc es jūtu, ka strādāju pie vijoļu koncerta interpretācijas smagāk nekā Joshua, smaidīdams saka Tomas.
Which cadence do you use?
Jautāju, kuru kadenci no daudzajām izmanto Beethovena vijoļu koncerta kadencēs Tomas.
Beethoven I played the cadenza that Beethoven wrote.
Uz ko vijolnieks atbild, ka Beethovena vijoļu koncertām viņš spēlē kadenci, kuru sacerējis ir pats Beethovens. Šo vijoļu koncertu komponists ir pārveidojis arī par klavieru koncertu, kurš daudzuprāt nav izdevies veiksmīgs. Pilnīgi noteikti tas nepārspēja koncerta oriģinālo versiju vijolei un orķestrim.
But when he made the piano version of it, he wrote cadenzas for all three movements, which are fantastic.
Taču, kad Beethovens veidoja klavieru versiju, viņš izrakstīja kadences visām trim koncerta daļām, un tās ir fantastiskas un diezgan trakas arī dzen.
So we know that the timpani has such a prominent role in this piece. It starts the whole thing off. Dum, bum, bum, bum.
Piemēram, pirmajā daļā ir kāds maršveidīgs posms. Tas ir ātrs maršs, duets vijolei un timpāniem. Timpāniem vispār šajā skaņdarbā ir ļoti liela loma jau no paša skaņdarba sākuma. Un Beethovens šo vijoles un timpānu sarunu ir pārnesis uz kadenci. Tā ir fantastiska kadence.
I think that once you know that that exists, then why play anything else?
Un ja reiz ir zināms, ka eksistē arī šāda kadence, tad kā lab tās vietā spēlēt ko citu?
Do you know that last year was recorded Beethoven's violin concerto with klezmers?
Vai zinājāt, ka pērngad klajā nāca ieraksts ar Beethovena vijoļu koncertu klezmerisku kadenci? Nezināju visu.
Sometimes in the past I've played jazz cadenzas in Mozart.
Agrāk arī es mēdzu spēlēt, piemēram, Mocarta vijoļu koncertos džēza kadences. Un retrospektīvi vērtējot, es saprotu, ka tās nenostrādāja, jo stilistiski tās ir tik ļoti atšķirīgas. Čārlīs Parkers Mocartā. Publikai tas ir diezgan nepierasti un pat traumējoši, taču es labprāt noklausītos Beethovenu ar klezmerisko kadenci.
The first times I played the Brahms concerto, I asked Nico Muli, he's a friend of mine, I asked him.
Kad es pirmoreiz spēlēju Brahms koncertu, turpina Tomas, es palūdzu savam draugam, komponistam Nico Mulijam uzrakstīt kadenci. Un viņš sakomponēja ļoti interesantu skaņdarbu, apmēram 5 minūtes garu, kas iespējams kadencei bija par garu. Pirmoreiz es Brahmsa vijoļu koncertu ar šo Nico Muli kadenci atskaņoju kādā Anglijā. Mazpilsētā. Katrā ziņā tā nebija nec Londona, nec Birmingham.
In a very small town and people in the audience, they hated it. They were so upset. They people came up to me afterwards and said it sounded like donkeys making, you know, going eeyaw, because it was very, very high and
un publika šo kadenci burtiski ienīda. Cilvēki bija vīlušies. Viņi nāca pie manis pēc koncerta un teica, ka tas bijis kas līdzīgs ēzeļu blējieniem, jo bija augstā vijoles reģistrā un visnotaļ mūsdienīgā rakstībā. Es, protams, domāju, ka tas bija lieliski, taču pārtraucu spēlēt Brāmsu ar šo kadenci, jo cilvēki uz koncertu iet klausīties to, kas viņiem patīk, un to arī sagaida. Tas mūziķiem ir jārespektē.
Now about your violin.
Tagad lūdzu pastāstiet par savu vijoli.
Which one is it?
It's a Guadagnini. It's a late Guadagnini from 1782.
Tas ir Guadagnini darināts instruments, vēlīnais Guadagnini, 1782. Gads. Tas ir pietiekami vēls laiks senajiem itāļu instrumentiem.
My sister is a violinist and she plays a violin from 1694. So mine is nearly 100 years newer.
Mana māsa arī ir vijolniece, un viņa spēlē uz 1694. Gada vijoles. Tā kā mans instruments ir gandrīz 100 gadus jaunāks. Šo vijoli es dabūju pirms 2 gadiem, bet savā pirmajā Rīgas koncertā laikam vēl spēlēju uz iepriekšējā Galiano darinātā instrumenta. Tam bija ļoti skaista, salda skaņa, bet bez kupluma. Pašreizējai vijolei ir ļoti kupla un nesoša skaņa. Tas ir brīnišķīgs instruments.
It's a beautiful violin. It has everything.
Tai ir viss, spoža skaņa, taču tās var spēlēt arī ļoti, ļoti klusu. Skaņa ir piesātināta un tā piepilda koncertzāli. Par iepriekšējo instrumentu, uz kura es spēlēju Rīgā pagājušā reizē, man cilvēki pēc koncertiem ir teikuši, ka to nevarot pietiekami labi sadzirdēt. Un tas, protams, kaitina, ka līdzās jau tā pamatīgam darba ieguldījumam jāpieliek vēl papildus pūles, lai panāktu lielu skaņu. Taču kopš man ir šis Guadagnini instruments, šādus komentārus par pārāk klusu spēlēšanu vairs neesmu
dzirdējis.
How many instruments do you have?
I have two.
Cik instrumentu jums ir pavisam? Man ir divi. Otra ir elektriskā vijola.
At the moment, is it waiting for another dedication?
It's on holidays.
Un ko šī elektriskā vijola dar šobrīd? Gaida kādu jaunu veltījumu. Šobrīd tā ir brīvdienas, saka Tomas Gulbs. Šo 6 gadu laikā esmu uz tās jau neskaitāmas reizes nospēlējis Nico Muli koncertu elektriskajai vijolei. Pēc Latvijas pirmatskaņojuma esmu to spēlējis Los Angelosā, Austrālijā, Beļģijā un citur, tāpēc tagad mazliet jāiepauzē. Jūs esat gan solists, gan atskaņojuma vadītājs, gan divu orķestru vadītājs, kamerāansambļu dalībnieks un svinga orķestra mūziķis. Kā jūs visu varat paspēt? Nav par daudz vienam cilvēkam.
How can you manage all this? You are soloist, you are leader, you are member of a swing band and leader of two.
Jūs esat gan solists, gan atskaņojuma vadītājs, gan divu orķestru vadītājs, kamerāansambļu dalībnieks un svinga orķestra mūziķis. Kā jūs visu varat paspēt? Nav par daudz vienam cilvēkam.
My life is all about violin. As you can imagine, there's not any time in my life for
Visa mana dzīve sastāv no vijoles spēles, un tajā vairs neatliek laika nekam citam. Pagaidām arī ģimenei.
Where do you take a rest? Only in airplane?
Tad kur jūs gūstat atpūtu? Tikai lidmašīnā?
Where do I take a rest? I don't know. I need a rest now.
Kur es atpūšos? Es pat nezinu. Zinu tikai to, ka man ir nepieciešama atpūta. Es mēģinu atpūsties, kur un kad vien tas ir iespējams. Ja man ir kāda brīvdiena, tad tā patiešām ir brīvdiena. Es apciemoju mammu, tiekos ar draugiem, uzspēlēju tenisu, vēl šo to, lai uzkrātu spēkus nākamajām darba cēlienam vairāku nedēļu garumā līdz nākamajai brīvdienai. Jā, šāda dzīve ir stresa pilna, un daudziem mūziķiem tā ir tāda, taču gandarījums par padarīto ir tā vērts.
Have the same thing and the rewards are great because we're doing something that we really love and I tell you that the feeling when it's all going well, the feeling of playing Beethoven violin concerto with a fantastic orchestra who are all smiling at you and all committed to it and trying to play their best.
Spēlēt Beethovenu ar fantastisku orķestri, kāds ir Sinfonieta Rīga, kurā muzicē mūziķi ar smaidošām sejām, kuri tiecas izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas, tā ir lieliska sajūta. Un es novēlu šādu sajūtu piedzīvot ikvienam. Intervijas noslēgumā saka Tomas Gults.